Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en sy Seun Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam as lofpsalm, Psalm 113. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. Psalm 113, verse 1, 2 en 3. Hef aan Godsknegte loofverblyd van nou af tot in ewigheid die naam en roem van God die Here. Bring hom van waar die môre straal tot waar die sonlig saans weer daal, die lof, aanbidding, prys en ere. Psalm 113 verse 1, 2 en 3. Bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, o Heer, as ons vanmiddag weer so in die naam by mekaar is, as ons kyk na die skepping daar buiten en so by mekaar kan wees, dan wil ons die loof en ons wil die prys vir die grootheid, vir die goedheid. Heer, u wat een reëlmaat aan die natuur gee, u wat weer lewe vanuit die doodsheid van die winter skep. Ons wil u ewig loof en prys vir u sorg, vir u liefde. Ons dankie dat ons weer so na die skepping kan kyk en kan sien hoe die bome begin bot, hoe daar klein blaartjies uitgestoot word en kan besef dat u daar die lewe gee, en dat u ook vir ons nuwe lewe gee, dat u vir ons nuwe lewe vanuit die dood van die sonde gee, dat ons voor u kan staan, as vernuwe mense, as mense wat duur gekoop is, deur die bloed van u Seun. Daarvoor wil ons u loof en prys, want ons weet dat ons nie op ons eie enigsins so iets kon verdien nie, dat ons op ons eie glad nie verlossing kon verdien nie. Maar ons dankie dat U ons kom haal het, dat U ons geroep het om aan U te behoort. En daarom pleit ons by U, o Here, wil U ons voetstap lei? Wil U ons lei op die pad wat U vir ons berei het? Daar waar ons so dikwels so maklik struikel en val, bid ons dat U ons sal begenadig dat ons hoe langer hoe meer sal lewe volgens die voorbeeld van U Seun, maar dat ons vernuwe sal word, dat ons innerlik vernuwe sal word, dat ons gedagtes, ons optrede vernuwe sal wees tot U. Ons bid ook dat U sal wees met ons waar ons in 'n gemeenskap, in 'n gemeente geplaas is. Wil U wees met elke lidmaat, elke kind van U hier, elkeen wat die amp van die gelowige dra. Elkeen wat ergens in die gemeente besig is, wil U hulle versterk, wil U hulle onderskraag, wil U hulle krag gee. Wil U ook so wees met die herder en leraar wat U hier gegee het, hier gestuur het. Mag hy in woord en in daad herder en leraar wees wat U lof verkondig. Here, mag het so wees dat ons elke dag, elke keer as ons met die woord besig is, sal hoor so sê die Here, Here, wil U self deur U gees in ons harte getuig, dat ons harte vernuwe mag word. Wil U ook vernuwing gee in ons samelewing, daar waar daar soveel gebrokenheid is, soveel hartseer is, en ons weet dat as ons op onsself aangewese is, dat niks kan verander nie. Maar wil U ons die krag gee, wil ons die leiding gee, dat ons sal weet waar en hoe U ons wil gebruik, dat ons ywerig sal wees om U diens te verrig. Wil U ook wees met die verkondiging van U woord, vanaand hier, maar ook op soveel verskillende plekke hier in hierdie stad, maar ook in ons land en reg oor die wêreld. Daar waar in die openbare naam bely word, bid ons dat U sal gee dat dit in suiwerheid sal gebeur. En daar waar dit in die geheim moet gebeur, daar waar mense in die geheim by mekaar moet wees, bid ons dat U vir hulle daar krag sal gee, sal volharding gee. Wil U gee dat elkeen van U kinders sal volhard ten spyte van strawwe teenkanting, dat ons eendag die stryd sal stry en die wedloop sal voltooi, met die wete dat daar 'n oorwinnaarskroon wag. In Jesus Christus naam bid ons dit. Amen. Broers en susters, ons lees vanaand saam vanuit die eerste brief van Paulus aan die Tessalonisense. Ons gaan lees 1 Tessalonisense 1 vanaf vers 1 tot 10. In Tessalonisense 1 vanaf vers 1 tot 10. Van Paulus, Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort, genade en vrede vir julle. Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle wat hy lief het, uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig, verkondig het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. En dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Ons lees tot sover. Kom ons sing nou weer saam Psalm 8 en sing daarvan verse 1, 3 en 4. Psalm 8 verse 1, 3 en 4. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, het u dalk al ervaar as die evangelie u tref soos 'n skerp pyl en 'n totale omwenteling in jou lewe veroorsaak. Dit keer al jou gewoontes wat jy geken het op jou kop. Dit maak dat jy alles in 'n nuwe lig sien en alles op 'n nuwe manier doen. Nou as ons dit eers aangeneem het, dan verander dit ons ganse wese. Ons kan onmoontlik dieselfde bly as ons eers deur die evangelie aangeraak is. So sien ons hierdie verskynsels in die gemeente in Tessalonika. Ons sien hoe die apostel Paulus vir die gemeente hierso 'n brief skryf, hierdie brief met spesifiek twee dinge wat hy in gedagte het. Aan die een kant wil hy God dank oor alles wat die gemeente reeds doen, vir dit wat reeds in die gemeente plaasvind, dit wat reeds daar gebeur, maar aan die ander kant wil hy hulle steeds onderrig in die kennis wat hulle kortkom. Nou hierdie gemeente het waarskynlik hoofsaaklik bestaan vanuit Grieke, wat hulle self bekeer het vanuit 'n veelgodendom, van 'n afgodediens. Daarom was dit vir hulle 'n onbeskryflike verandering om net een God te moes dien. Hulle moes 'n totale breek maak van hulle ou lewe. Iets wat 'n totale opoffering gewerk het, vereis het. En Paulus en sy medewerkers, Timoteus en Silvanus, soos wat ons in die brief aanhef lees, kon wel slegs vir 'n kort rukkie in Thessalonika werk. Ons lees daarvan rondom Handelinge 15 tot 17. Hulle was vir 'n kort rukkie, waarskynlik enkele weke in die gemeente in Thessalonika, voordat hulle uit die stad uitgejaag is deur vyandige Jode. Die Jode het die apostels daarvan beskuldig dat hulle 'n ander koning aanhang, anders as die keiser, en dat hulle van Jesus een of ander afgod maak, en dat hulle die wêreld daarmee wil omkeer. Hierdie aanklag was natuurlik iets wat 100% in die kol was. Nie dat hulle van Christus 'n afgod maak nie, maar dat hulle 'n ander koning dien, en dat hulle wêreld daardeur omgekeer word. Ons lees wel ook later in die tweede brief van die Thessalonisense, dat die Jode beweer dat Paulus en sy medewerkers die evangelie verkondig het, om een of ander iets daaruit te wen, om geld in die sak te kry, of om mense te kry om vir hulle in status te aanskou. Dit is wel nie die geval nie. Die Jode het wel niks hulle laat keer om vir Paulus hulle in 'n slegte lig te stel nie, om hulle sleg te maak en hulle te vervolg nie. Soveel so, dat Paulus hulle moes vlug vir hulle lewe en die gemeente agterlaat. Maar omdat hierdie maar 'n jong gemeentieke was, eintlik 'n gemeente wat nog in haar kinderskoene gestaan het, is Paulus baie besorg oor die gemeente, want hulle kan maklik verlei word. Hulle kan maklik verlei word deur allerhande dwaalleer wat daar was. Hulle kon ook weer weens moedeloosheid terugkeer na hulle ou heidense gewoonte. Paulus was baie besorg oor die gemeente, maar ons lees later in die tweede hoofstuk dat hy deur die Satan verhinder is om die gemeente te besoek. Maar so besorg is Paulus oor hierdie gemeente, dat hy die jonge Timoteus terugstuur na die stad, na Thessalonika, sodat daar kan uitgevind word hoe dit met die gemeente gaan, hoe dit met die geloofslewe van hierdie jong gemeentetjie gaan. En dan kom Timoteus terug en hy vertel vir Paulus en vir Silvanus en die ander medewerkers hoe dit met hierdie gemeente gaan, en dan kan hulle nie anders as om dankbaar en bly te wees nie. Hulle skryf hierdie brief om God te dank. Die skerp pijl van die evangelie het die gelowiges in Thessalonika getref. Hulle lewe is verander en die evangelie het vrugte van aksie voortgebring. Ons hoor Paulus se dankbaarheid in verse 3 en 4. Ons dank God altyd oor julle as ons aan julle dink in ons gebede en ophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing, broers wat deur God bemin word. Omdat julle deur God liefgehad is en uitverkies is, is daar sekere dinge wat julle dan doen. En dit kan ons sien, broers en susters, dat vanuit ons geloof is daar sekere vrugte wat gedra word. Paulus noem dit 3 dinge. Hy praat van die werk van hulle geloof, die arbeid van hulle liefde en die lydsaamheid van hulle hoop. En die werk van hulle geloof. Dis 'n bietjie van 'n interessante frase om te praat van die werk van jou geloof. En Paulus is immers hierdie een wat skryf in Romeine 1 vers 17 dat God mense hulle sondes vergewe enkel en alleen omdat hulle glo, nie op grond van hulle werke nie, nie op grond van hulle dade nie, nie op grond van iets wat hulle gedoen het nie, maar op grond van die geloof. Paulus beklem op verskeie plekke dat geen mens sy verlossing kan verdien deur sekere dinge te doen, deur sekere rituele of wette te onderhou nie. Skep Paulus dan nou hier vir ons 'n teenstrydigheid? Aan die een kant praat hy van die werke van julle geloof, aan die ander kant praat hy van geloof alleen. Nee, glad nie. Ons weet dat die Heilige Gees homself glad nie weerspreek nie, maar Paulus skryf oor die werk van hulle geloof, omdat die Thessalonisense hulle geloof aktief beoefen het. Hulle het die evangelie wat die apostels aan hulle verkondig het ter harte geneem, hulle eie gemaak. En verder het hierdie boodskap nie net in woorde na hulle toe gekom nie, hulle het gesien. In vers 5 hoor ons, dit het ook gekom met krag deur die Heilige Gees en met volle oortuiging, met volle versekerheid. Hulle geloof was iets wat gesien kon word. Amper iets wat tastbaar is. Paulus het dit reeds gesien toe hy by hulle was. En nou is die vraag, maar hoe sien mens geloof? Ons kan toch nie in iemand anders sy hart insien en sien wat hy dink en wat hy voel en wat sy geloof is nie. Hoe sien 'n mens geloof? Die antwoord wat die meeste van ons sal sê, en is waar en is reg, is geloof word sigbaar in 'n persoon se reaksie op die verkondiging van die woord van God. Ons sien in wat iemand doen, dat hy glo. Luister maar self, wat sê ons Here Jesus in Markus 2 vers 5, wanneer die verlamde man se vriende om deur die dak afsak, sodat hy uit deur Jesus gesond gemaak kan word, dan sê Jesus, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes is jou vergewe. Jesus het 'n man se sonde vergewe, omdat hy sy geloof gesien het. Maar wat maak geloofswerk sigbaar? By die Tessalonisense sien ons die volgende, hulle die voorbeeld van die apostels nagevolg, die volgelinge van die Here geword. Ons kan sê, hulle het disippels van die Here geword, want dit is immers wat die woord disippel beteken, volgeling of leerling. Hulle was volgelinge van die Here. Hoe was hulle volgelinge? Deurdat hulle die woord van God aangeneem het. Let maar op die woord gebruik, hulle het dit nie net aangehoor nie, dit is nie net iets wat by die een oor in en by die ander oor uitgegaan het nie, hulle het aangeneem, onder moeilike omstandighede, onder verdrukking, het hulle dit hulle eie gemaak, dit ter harte geneem, beteken hulle die geloof wat hulle gehoor het, beoefen, hulle het gedoen, en so was die geloof dan ook sigbaar, omdat hulle die evangelie met blydskap aangeneem het. Vers 7 wys dan, op die volgende stap in die aksie om 'n volgeling van die Here te word, hulle het self voorbeelde geword. So aan die een kant neem hulle die evangelie aan, hulle neem dit te harte en hulle begin dit doen en hulle begin ook voorbeelde word. Ons lees in vers 8 van hele af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig en oral het mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. In die hele Macedonië, Achaia, eintlik Griekeland, is dit van die gemeente in Thessalonika verkondig, dat hulle in die Here glo, en het die gemeente in Thessalonika dit ook verkondig. Geloofswerk sluit dan met ander woorde in, dat hierdie verlossingsboodskap wat jy gehoor het, jy nie vir jouself kan hou nie, dit is nie maar net iets wat jou warm hou aan die binnenkant nie, maar dit is iets wat jy deel, dit is iets wat uit jou uitborrel, wat jy nie kan keer nie. Dit moet van ons af uitgaan en die bereik wat nog nie op hierdie boodskap gereageer het nie. Want, broers en susters, ons hoor het gereeld, God wil dat sy boodskap, dat sy woord, dat sy evangelie deur mense versprei word. Ons ken die bekende opdrag van die Here Jesus in Matteus 28 aan sy disippels, maak disippels van alle nasies, maak volgelinge van alle nasies. En dit is 'n kenmerk van disippels, met ander woorde, broers en susters, dat disippels maak disippels. 'N volgeling van Christus maak volgelinge van Christus. En nie uit eie krag nie, maar uit die krag van die Gees, deur die leiding van die Gees. Ons sien dit keer op keer reg deur die boek Handelinge, reg deur al die boeke van die Nuwe Testament. 'N disipel wil disippels maak. As jy hierdie wonderlike verlossingsboodskap in jou hart het, as jy dit aangeneem het, dan wil jy dat alle mense dit moet hoor. So as alle gelowiges hulle opdrag dan uitgevoer het, dan moes die hele wêreld al van die evangelie gehoor het, nie waar nie? Die vraag wat van ons gevra word vanaand, broers en susters, is: leef ons werklik ons geloof uit? Leef ons werklik dit wat ons glo, sodat ander dit kan sien? Of hoe baie keer hoor ons die aanklag teen die kerk, dat indien dit is hoe 'n gelowige lewe, dan wil ek nie so leef nie. Eintlik moet ons die vraag anders vra. As 'n kerk uit 'n gemeenskap gehaal word, sou die gemeenskap dit agterkom? Broers en susters, as die antwoord nee is, dan is daar geweldige stof tot nadenke by elke liewe een van ons. Die vraag is, wat sien die mense van ons geloof? Met die waarskuwing van Jakobus, in Jakobus 2 vers 26 in gedagte, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. Soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Wel, broers en susters, ons geloof moet lewe. Dit moet werk. Maar, dit moet ook sigbaar wees. Maar dan is daar 'n tweede ding, waarvoor die apostel Paulus die Here dank vir die gemeente in Thessalonika. Hy dank die Here vir die inspanning van hulle liefde. Die gemeente kon nie net die liefde wat hulle van God ervaar het vir hulle self neem of dit ignoreer nie. Hulle moes wel verskeie opofferings maak om weg te draai van hulle ou lewens, en dit het baie inspanning van God gevra, nog meer inspanning van hulle gevra. Maar die werkwoord wat hier gebruik word in die Griek, saam met liefde, beteken arbeid, beteken werk, maar dit het 'n dieper betekenis as om net besig te wees, om jouself besig te hou. Dit het die betekenis van swoeg, van sweet, van die uitmergeling van fisiese werk in die warm son. Dit selfs te doen met aansporing van 'n sweep, indien dit nodig sou wees. Ons sien hier in ons agterkop die beeld van 'n trekdier wat besig is om te ploeg, wat die losgrond besig is om voort te sleep, met die houtjuk op sy skouers, met die bors wat skaaf en skuur teen die trekband, met al die spiere wat brand in die skroeiende son. En nou en dan kom daar ook die sweep om hom aan te moedig. Dit, skryf Paulus, is die inspanning wat met liefde gepaard gaan. Broers en susters, dadelik hoor ons, dit is moeite. Dit is inspanning. Dit is nie maklik nie. In die gemeente in Thessalonika het ten spyte van die vyandige, bose Jode, ten spyte van 'n heidense owerheid, en ten spyte van waarskynlike armoede, steeds die apostel so ontvang, dat die mense oor hulle liefde gepraat het. Ons sien in vers 9, dat hulle liefde vir God so groot was, dat hulle rug op die bekende en lonende afgodediens gekeer het, en dat hulle nou, en ons al aan, die lewende en ware God dien. Hulle liefde het so ver gegaan, dat hulle ten spyte van swaar kry, steeds ander bedien het met die woord, ander bedien het in tye van nood, en dinge wat hulle nodig gehad het. En soos hulle geloof, was hulle liefde vir die apostels ook sigbaar, en hulle liefde vir ander mense. Hulle het ander mense gewys dat liefde iets kos. Liefde is nie net maar 'n gevoel wat vinnig verby gaan nie. Liefde, ware liefde, kos iets. Maar hulle het hierdie liefde gehad, want hulle het die voorbeeld van ons Here Jesus gevolg. Die inspanning van hulle liefde dra by dat hulle geloof sigbaar word, dat die werke van hulle geloof sigbaar word. Om in liefde te dien, broers en susters, selfs al kos dit al my geld, al my status, my vreeslike kosbare tyd, dit vra inspanning. Maar ek moet bereid wees om dit te doen uit gehoorsaamheid aan die Here. Voel ons daar die son wat op ons bak, die juk op ons skouer, die sweep oor ons rug? Voel ons hoe die inspanning van ons liefde ons skaaf en ons skuur, as het seer is, as het rou is, as het vir ons inspanning is, dus dan is daar vir ons hoop. En dit bring ons dan by die derde aksie, die volharding van die hoop. Om in die inspanning van die liefde te bly, moet daar volharding wees. Dit is toch logies. Ons moet volhard in ons werk en in ons liefde. En volharding, soos wat het dan in vers 4 staan, kan ook vertaal bly met om onderdruk te bly, om geduldig te was, om wag of vas te staan in verdrukking. Maar hoekom sal iemand werk in die geloof en om inspan in liefde as hy gedurig onder verdrukking en pyn kom? Die antwoord kry ons in vers 10. En dat julle die seun wat hy uit die dood uit opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Die hoop waarvan hier gepraat word, is nie hoop soos wat ons dikwels daardie woord gebruik nie. Dit is nie hoop wat 'n mate van onsekerheid in ons gedagtes opwek nie. Dis nie hoop soos om te sê, ek hoop dat het vanavond sal reën, of ek hoop dat my baas my môre vroeg sal afgeen. Maar hierdie hoop, soos wat deur Paulus gebruik word hier, en reg deur die Nuwe Testament, is 'n sekerheid. Die hoop wat Paulus hierso beskryf, is die sekerheid dat Christus weerkom. Hoop word laaste van hierdie drie aktiwiteite gestel, omdat het juist die verwagting, om het juist saamtrek in die verwagting van Jezus' wederkomst. Dit is nie sonder rede dat die 2 Thessalonisense briewe, die briewe van die wederkomst genoem word nie. Die werk van ons geloof, die inspanning van ons liefde, word versterk uit die vaststaande hoop, die sekerheid dat Christus weer kom. Want die gelowiges in Thessalonika het niks anders om hulle hoop op te stel nie. Dit staan op Christus en op Christus alleen. En dit is hierdie verlossingsboodskap wat hulle in hulle onmiddellike omgewing en in die hele streek gaan verkondig het. Verlossing in Christus en die feit dat Christus weer kom. Weer vertel die mense wat gehoor het, mense wat gesien het, van die gelowiges se hoop in Christus. Dis wat Thessalonika, die Thessalonisense aan die wêreld verkondig het, vir Christus. Hom wie se voorbeeld hulle gevolg het, en hom in wie hulle gehoop het. En dit bring ons vanaand weer voor die vraag, broers en susters, hoe werk ons en het ons lief met hoop? Hoe is dit vir ons moontlik? Die antwoord kry ons in die bekende gedeelte van Hebreërs 11. Die sogenaamde heldegalery van die gelowiges. En dan lees ons daar saam, terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterf sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het uit die verte gesien en daaroor gejuig. En hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. Hierdie vaderland waarvan die Hebreërskrywer praat, is niks anders as die ewige lewe nie. En as ons die term ewige lewe hoor, broers en susters, moet ons nie dink aan iets wat ergens eendag in die verre toekoms vir ons lê nie. Dis tog ewig, dis iets waar ons nou reeds deel het. En daarom kan ons verseker wees van hierdie toekoms. Dis belangrik vir ons om hier en nou vir mense hierdie boodskap te gee, dat ons nou reeds deel het aan 'n ewigheid in Christus. Disippels van Christus, volgelinge van Christus, as ons werklik glo dat Christus weer gaan kom, en dat hy ons van die ewige oordeel gered het, dan kan ek nie anders as om sigbaar te hoop en te volhard nie. Maar dan nou die vraag, broers en susters, hoe is al hierdie dinge vir ons moontlik? Waarop is al hierdie dinge gegrond? Waarop is ons liefde en die werke van ons geloof en ons hoop gebou? Hoe is dit vir ons moontlik? Broers en susters, die antwoord kry ons in vers 4. Paulus skryf daar, ons weet immers broers, dat God wat julle wat hy lief het, uitverkies het. Hierdie woord immers kan ook vertaal word met, daarom weet ons broers, dat God wat julle lief het, julle uitverkies het. Daar is 'n direkte verband tussen God se uitverkiesende genade en uitverkiesende liefde en ons reaksie daarop. Paulus dank God vir al hierdie dinge wat die gemeente doen, want dit is as te ware 'n reaksie op die feit dat die Here hulle gekies het, dat die Here hulle gaan haal het, dat die Here hulle uit die vuur uitgeruk het. En hierdie verkiesing, dit anker en dit voed die vrug van die evangelie. Dit alles wat hulle doen, doen hulle omdat hulle deur die Here gekies is, omdat hulle deur die Here geroep is. Nou weet ons waarom Paulus kan praat van die werk van die geloof, die inspanning van die liefde en die volharding van ons hoop. Hy dank God vir hierdie vrugte, omdat dit 'n reaksie op 'n aksie van God is. Dit moet ons altyd onthou, broers en susters, God neem die initiatief. Wanneer dit kom by die verlossing van die mens, neem die Here die initiatief. Hy het dit eerste gedoen, hy het gekies wie hy lief het. En hierdie punt moet ons mooi verstaan. God het ons nie gekies, omdat hy geweet het, wat ons gaan doen nie. Want dan sou nie een van ons gekies gewees het nie. Maar ons doen hierdie dinge, omdat God ons gekies het. Ons gaan oor tot aksie, uit dankbaarheid vir God se uitverkiesende genade. Ja, broers en susters, ons weet dat God ons geroep het om vanaand hier te wees, om deel te wees van sy liggaam, om deel te wees van hierdie gemeente wat hy op hierdie stukkie aarde geplaas het. En daarom kan ons verseker wees, dat God met elkeen van ons besig is, hoe oud en of hoe jonk ons ook al is, dit maak die saak nie, die Here is besig met elke liewe een van ons. Daarom word ons aangespoor om te werk in die geloof, om die evangelie ons eie te maak, om dit sigbaar uit te dra. En daarom moet ons onsself ook inspan in die liefde en te doen wat God in sy woord van ons vra. En daarmee saam om ook te volhard in die hoop, want daar is vir ons 'n sekerheid in Christus se wederkoms. Broers en susters, dra die vrugte van aksie, reageer op die uitverkiesing van God. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, o Here, hoe kan ons dank teenoor U betuig? U wat ons geroep het om aan U te behoort, U wat ons geroep het om vanaand hier te wees, U wat ons gered het uit die vuur. Ons kan nie anders as om in ons lewe teenoor U dankbaar te staan nie, want U het vir ons soveel meer gegee as wat ons ooit kan verdien. Daarom bid ons dat ons lewe vir U 'n offer sal wees, 'n lofoffer tot U wat sigbaar is en wat ander mense aanspoor om tot U te kom. Wil U gee dat ons wat U volgelinge is, ook ander volgelinge sal maak. En daar waar dit in ons lewe moeilik gaan, daar waar daar beproewings is, bid ons vir volharding, bid ons dat ons sal vasstaan in die hoop, in die sekerheid van die koms van U Seun. Ons bid dat U hierdie gemeente sal begenadig, dat hulle U lof sal verkondig in woord en in daad, daar waar hulle ook al mag gaan. In Jesus Christus naam bid ons dit. Amen. Broers en susters, daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Broers en susters, kom ons sing nou ten slotte saam. Skrifberuiming 1:1. Ons sing daarvan verse 1, 3 en 7. Die verkiesingsjubel. Geseend sy bo alle dinge, die ewige God en Vader. Hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei. Na die besluit het hom gebore en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd of wêreld was. Skrifberuiming 1:1. Verse 1, 3 en 7. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.